fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo talaada ah oo 13 ay tahay bisha Agoosto sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo bartana internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada bari xaggiinu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda fiidnimo idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. caawa iyo dunida qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aynu ku eegayno saameynta maandooriyayaashu ay leeyihiin
waxyaala dunida mamnuuc ka ahbaa waddankan kasoo dega ama si musuqmaasuqa kusoo degaan ama si sharci daraahood ee nidaamkii waddankii oon toosnayn ha kusoo degaan. bulshada soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon, hadday faa'iidada say ku heli karaan ku raadinaadaan la helin dowlad tiraahda may iyo xuduudihiisaba. ardada iskuulaadka dhiganaya baa waxay isticmaalaan jidadka iyagoo maraaya ama ay cunaanba xisadad ayagoo ku jira. kanini caalamka mamnuuca.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan malaayiin dollar oo musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ay gelinayaan iskuulada si markaasi loo muujiyo waxqabad ololaha doorashadana ay ugu helaan taageero. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin kugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. taalibaanta afghanistan maamusho ayaa sheegtay talaadada maanteeta ah in ugu yaraan 3 qof oo rayida lagu dilay weerar isku dhac ah oo ka dhacay habeen horeeto xuduudda waddankaas uu la wadaago Pakistan. waxaa la sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen haweenay iyo 2 caruura. cabdulmataan qani oo ah afayeenka dowladdaasi taalibaan, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa waxa uu sheegay in markaasi ciidamada Pakistan ay ka dambeeyeen weerarka isniintii fiidnimadeedii ka dhacay xuduudda. waxaa sarkaalkaasi kaleeto ku eedeeyay Pakistan inay abuureyso qalaanqal iyo qas siyaasadeed oo ay ka sameynayso xuduudda, iyadoo tanina ay u tahay fal argoosi ah dhinaca kale. waxaa maamulka badaha ay baarayaan weeraro kala gedisan oo la sheegay in lagu qaaday markab marayay biyaha badda Cas, gaar ahaana meel ku dhow goobaha ay xurtiintu maamushee maraakiibtu ay adeegsadaan. howlgalkaasi oo ahaa mid ganacsi ah kana dhacay dhinaca badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi heleen xogo tilmaamaya in qarax aan markaasi uu ka dhacay meel 174 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan deegaanka dekedda xudeydiya ee dalka Yemen. weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay sida la sheegay subaxnimadii talaadada maanteeta. warkan ayaa waxa uu yimid saacada uun ka yar kadib markii 2 qarax oo kaleeto lala beegsaday isla markabkan xilli uu marayay meel 177 kilomitir u jirta xudeydiya, sida laga soo xigtay shirkadda ganacsiga ammaanka ee badaha ee Abrey. wakaaladda ayaa dhinaca kaleeto waxaa wararkeeda ay intaasi ku darayaan in iyadoo la adeegsaday walxaha qarxaas uu dhacay, hase ahaatee waxaa lagu qarxiyay ayaa la yiri meel ku dhow markabkaasi goobtii uu marayay ee uu shilkaasi ku qabsaday. waxaana shaqaalaha markabkaasi lagu arkayaa iyagoo ku cararay doomo yaryar oo markaasi ay dhaqdhaqaaq kaga sameynayeen halkaasi. waxaa isla markiiba dhacay qarax labaad ayaa la yiri. xurtiinta ayaa waxay bilaabeen howlgalladooda tan iyo markii ay Israa'iil weerar ku qaaday marinka Gaza si ay markaasi isu barbartaagto falastiiniyiinta dhibaatooyinkii colaaduhu ay ku socdeen maalmihii lasoo dhaafay. boqolaal dabdamis ah oo ku sugan Griiga ayaa waxa ay weli wadaan in ay la hardamaan oo ay damiyaan dab weyn oo ka kacay halkaasi. talaabadan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii dabkaasi uu u muuqday inuu dhowr jiho oo dhulkaasi ah uu ku sii fidayo, gaar ahaana xaafadaha dhinaca waqooyi ee magaalada Athens. ugu yaraan waxaa la sheegay 1 qof inuu ku dhintay halkaasi. mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in meydka qof dumar ah la helay burburka warshad gubateena laga dhex helay oo iyadu 14 kilomitir ka baxsan magaalada caasimada Griiga u ah. qofka dhintay ayaa ah markaas sida la sheegay oo horey loo soo wariyay qof ka mid ah shaqaalihii goobtaasi axaddii meel ku dhow tuulada Farnis oo 35 kilomitir u jirta waqooyiga xagga bartamaha magaalada Afanishna waxaa la sheegay in dabka uu si weyn u baabiyay dabkaasi ayaa waxa uu ka dhashay keymo qalalan iyo dabaylo xoogan kuwaasi oo hawada sare u kacay ilaa 25 mitir ayaa la yiri in ka badan 700 oo dabdamis ah ayaa u gurmaday goobtaasi si ay markaasi uu heliyaan diyaarado kuwa qumaatiga u kacay helicopteriska ah oo biyaha kor uga rusheenaya dabkaasi si ay u baabiyaan ugana hortagaan inuu meelo kaleeto uu ku sii fido oo uu saameyn xoogani si yeesho dabku warkii dunidana waa nagaynta. Wali Washington ayaa nagala socotaan aan ku bilownay tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas waxa dunida caan ka noqotay cimaamada Falastiiniyiinta cimaamadaasi oo dhaqan ahaan ay xirtaan oo siyaabo kala gedisan ay dadka ugu xirtaan gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyadoo dadka qaarna ay u arkaan inay astaan u tahay wax iska caabinta halka qaarka kaletana ay rabaan in la mamnuuco sidoo kaletana waxaa jira dad u arka shay lagu xaragoon karo amaba lagu labisan karo wariyaha V O A Keith Line ayaa warbixintan soo dirtay Xuseen Barre Aadan ayaa si soo jeedinaya.
Meel u dhow albaabka laga galo magaalada qadiimiga ee Hebron ama Al-Khaliil ee Daanta Galbeed waxaa ku yaala dukaan lagu iibiyo dharka. Milkiilaha dukaanka Badr Tamimi ayaa sheegay in uu dareemay in aad loo iibsanayo cimaamada Falastiiniyiinta tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dambeeyey ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas.
Waxaa jira baahi xoog badan oo hadda loo qabo cimaamada arrintaasi oo aan dareemay. Qof kasta hadda waxa uu doonayaa cimaamadaas.
Wafaad Neem oo ah taariikhyahan reer Falastiin ah ayaa sheegtay in cimaamada aynu maanta arkayno ay ku bilaabantay marka hore mar cad oo soo ifbaxday intii lagu jiray kacaankii carabta ee sannadihii 1960 ilaa 1990 waxaana markii dambe ay yeelatay dhibco ama barabaro madow oo bilaabantay kontameeyadii.
We see it being worn by the leader of the Palestinian people at the time, Yasser Arafat. And he was known to kind of fold the kufiya.
Waxaan arki jirnay iyada oo uu xiran yahay hoggaamiyihii dadka Falastiiniyiinta ee waqtigaas Yasser Arafat. Waxaana lagu yaqaanay inuu cimaamada u laabi jiray qaab u eg qaabka amaba khariirada Falastiin. Islamar ahaantaana haweeney magaceeda la yiraahdo Leila Khalid oo ka mid ahayd hoggaamiyaashii xorriyad doonka Falastiin ayaa iyaduna xiran jirtay cimaamada caddaanka iyo madowga ah. Markaas kadib ayay calaamad u noqotay wax iska caabinta iyo midnimada Falastiiniyiinta.
Dineem ayaa sheegtay in cimaamada la siyaasadeeyay.
It's a terrorist garment or it's villainized when it's being worn by a Palestinian.
Waxaa lagu tilmaamaa dhar argagixisanimo. Waxaana laga dhigaa wax xun marka ay xirtaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda.
Waxaa lagu tilmaamaa dhar argagixisanimo. Waxaana laga dhigaa waxan marka ay xidhaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda. Siyaasaddan awgeed cimaamadan Falastiiniyiinta ayaa halis ugu jirta in laga mamnuuco dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Kanada, Tunisia iyo Faransiiska. Sannadkii 2023, saddex arday oo Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gobolka Vermont ee bariga Maraykanka ayaa la toogtay iyaga oo xidhan cimaamada kuna hadlayay luqadda Carabiga. Sidiin Farruub oo ka mid ah dadka reer Falastiin ee naqshadeeya dharka casriga ah ayaa sheegtay in iyada oo og halista ka dhalan karta ay u bareeday in ay bandhigga caalamiga ee dharka ee lagu fabto Turkiga ku soo bandhigto midabada cimaamada oo lagu xardhay dhar amaba toobab casri ah.
Wuxuu ahaa bandhiggii caalamiga ah ee ugu horreeyay ee abid aan ka qayb galo. Aniga ahaan waxay arrintani ii ahayd dareen gaar ah oo muhiim ah. Mar walba waan samayn doonaa. Runtii waxay ahayd khatar aad u weyn, laakiin waan ku faraxsanahay oo aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday.
Haddii aynu dib ugu noqono magaalada Al-Khaliil iyo dukaanka Tamimi, waxa uu ku yaalaa kasuurjeedka deegaanka la dejiyey Israa'iiliyiinta ee Beyt Romano. Waxa uu sheegay in baahida loo qabo cimaamadaha gudaha lagu sameeyo ay aad u sarreyso, haddana waxaa aad u yar wax soo saarka. وشدي وجود بيسي لغو سمية إمامدها وإليه القيسك الهباوي أي وحا اسم بعري دلارات بدن ومدد بلقار على صوت البدي ديانا بوتر وقوبق لقاقدة قرية فلسطين إسلامر كان السياسة دا فلانقايسة أي شيكتي إنتان يمركي بلوضي دقال كقزة أي إمامد فلسطيني تلقطي أستان موجيريسة سيدا أي حريستي وجرتو
It's been incredible how many people around the world have reached out to me just asking for simple things like a kufi, like Palestinian embroidery.
Waxaa ajeeb ah sida dad badan oo adduunka ah ay ii soo gaarsiyeen iyaga oo soo dalbanaya waxyaabaha dhaqanka u ah Falastiin sida imaamada oo kale. Waxaan ka baqayaan in la dabar jaro taasoo macnaheedu yahay in annaga iyo dhaqankeenaba dhulka laga tirtiro.
إسرائيل ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gabi ahaanba Hamas taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 1200 qof oo Israa'iiliyiin ah laguna qabsaday 250 haystayaal ah weerarada argoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo waqtigaasi ku dhawaad 4000 oo qof oo ku nool Qasa kuwaas oo u badan haween iyo caruur
warbixinta Caseline oo uu soo koobay Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahay garsoore ayaa go'aamiyay isniintii shalay ahayd in magaca musharaxa madaxa banaan ee Robert F. Kennedy Jr. uusan ka soo muuqan karin warqadda codbixinta doorasho ee magaalada New York. Waxaa kaleeto oo taasi lagu qabsaday been abuur uu ka sameeyay deganaanshihiisa gobolkaasi sida warbixintan oo qortay AP laakiinse ay soo koobtay VOA-du ay dhigayso qareenada Kennedy ayaa si degdeg ah waxa ay sheegeen in ay racfaan uga qaadan doonaan go'aankan ka hor inta aan la gaarin bisha Agoosto 15-keeda hadii xukunka garsooraha uu meel maro kaliya kama reebeyso Kennedy inuu ka baxo codbixinta New York ee sidoo kaleeto waxay u horseedi kartaa caqabado kale oo jira kuwaasi oo ah inuu adeegsaday ciwaan guri ku yaala magaalada New York oo uusan deganeyn xukunkan ayaa yimid wax yar kadib markii garsoore jooga gobolka North Carolina uu ogolaaday isniintii shalay ta Kennedy in uu ku sii jiri karo codbixinta gobolkaasi kadib loolan gooni ah oo sababi kara caqabado kale oo hor leh hadii uusan imaanin garsoore Christina Roby oo iyadu go'aankeeda 34 bog qoraalka kooban ku sheegtay in qolka uu ijaartay Kennedy uu ku andacoonayo inuu yahay gurigiisa ku yaala New York uusan ahayn guri rasmi ah oo sharci ah oo halkaas uu ku leeyahay balse ciwaan been abuura uu ahaa oo uu qaatay ujeeddo la xiriirta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kaleeto wadashada musharaxnimadiisa siyaasadeed Roby ayaa waxa ay ku sheegtay cadeemaha ay hayso ee loo soo gudbiyey maxkamadeynta inay muujinayaan in Kennedy uu lahaa naqshad soo jireyn ah oo ciwaanada uu ka amaahanayo saaxiibo iyo qaraabo si uu markaasi u sii wato diiwaangelinta codbixinta gobolkaasi New York asagoo dhab ahaantii deganaa ayaa la yiri gobolka California oo isticmaalka ciwaan aadan deganeyn saaxiibo arrimo siyaasadeed iyo codbixineed adiga oo si dhab yar markaasi uga soo muuqanaya dhismaha ma aha deganaansho sharci ah ayay tiri garsoorahaasi haddii aan si kale u dhiga ayay tiri waxa ay tiri been abuur ku tahay talaabo qatarna ay ku noqonaysa oo albaabada u fureysa qiyaano iyo qalalaaso siyaasadeed gobolka xeerka deganaanshiyaha doorashada ee horey loo dejiyay waa arrin ka hor imaanaysa ayay tiri Clear Choice Action oo ah guddi ficilad siyaasadeed oo xisbiga dimuqraadiga uu leeyahay ayaa taageeray caqabadaha sharci ee taagan ee waqtigan ee muuqda Kennedy ee ah inuu ka been sheegay deganaanshiyihiisa ciwaan been abuur ah oo warqadihiisa lagu arkay musharaxnimo ee New York asagoo si ula kac ah u marin habaabiye ayaa la yiri saraakiisha doorashada qiyaameyna kalsoonida codbixiyaasha laakiinse waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen inay taageerayaan oo ay barbar taagan yihiin intii ay socoto dacwadan oo qiyaastii 4 cisho qaadato wax ka yar Kennedy waxa uu sheegay in uu hadda kireysto qol yar oo ku yaala guriga saaxiibkiis Katona oo qiyaastii 65 km waqooyi ka xiga banaanka magaalada Manhattan ee gobolka New York inkastoo uu kaliya seexday qolkaasi hal mar ah sababtoo ah safarkiisa joogtada ah ee ololaha doorashada musharaxan oo 70 sano jir ah ayaa ka marakacay in gurigiisa California 10 sano ka hor uu deganaa ay tahay mid markaasi xaaskiisa iyo qoyskiisaba ay degan yihiin waxaana sidoo kale uu sheegay in dhanka kaleetana uu mararka qaarkood u gudbayay dhinaca New York Barbara Moss oo iyadu ka kireysay Kennedy qol ayaa waxay marqaati ka kacday inuu siiyay bishii $500 laakiinse waxa ay qirtay inay soo jireen warqado heshiis ah oo muujinaya inuu kireystay gurigaasi xaakimku waxa sidoo kale uu dhageystay nin muddo dheer ay saaxiib ahaayeen Kennedy kaasi oo sheegay in musharraxan si joogto ah uu ugu soo martin jiray gurigiisa oo ku yaalo West Chester intii u dhaxeysay 2014 ilaa 2017 balse uusan kireysan gurigaasi oo uu iska deganaa Kennedy waxa uu awood u leeyahay in uu wax qabto si uu markaasi si wanaagsan oo wax ku ool ah xilkiisa madaxtinimo iyo musharaxnimada uu bannaanka u soo saari kara ayaa la yiri laakiinse dacwadaha la xiriira in guri uusan deganeen uu deganaa ayaa laga yaabaa inay wax u dhinto labada istaraatiijiyadeed ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo fursadihiisa musharaxnimo maadaama uu ka been sheegay ciwaanka guri uu deganeen ololaha Kennedy ayaa waxa ay sheegeen inuu haysto saxiix ku filan oo u qalma inta badan gobollada laakiinse ololihiisa doorashada waxa uu kula kulmayaa caqabado iyo dacwooyin dhowr ah Kennedy ayaa u sheegay warfidiyeenada haddii laga tuuro codbixinta New York inay horseedi karto in dacwado ay ka dhacaan gobollo kaleeto oo ololihiisa uu ka socdo kadib markii ay maxkamadeyntu soo dhamaateen Kennedy waxa uu ku dooday in dadka saxiixay codsiyadiisa ay mudan yihiin inay fursad u helaan ay asaga ugu codeyn karaan warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka AP halkaas aad kala socoteenna waa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waa kan Jaafar Kuukay oo nala socodsiinaya
maalin walba dad dhalinyaro u badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa u dhinta dawooyinka sida maandooriyaha loo isticmaalo waxaa jira kuwa kale oo si joogto ah uu miyirka uga tago oo ku washa daraasado la sameeyay ayaa sheegaya in dawooyinka halistaas leh ay si caadi ah uga soo degaan dekedda iyo garoonka Muqdisho goobaha ganacsigana si aan gabasho lahayn loogu iibiyo barnaamijka dalka baaris waxa uu ku saabsan yahay halista ka dhalata isticmaalka maandooriyaha guud ahaan iyo gaar ahaan dawada loo yaqaano tramadol dhowr iyo toban sano ka hor soomaaliya kala dambayn iyo sharciga oo loo hoggaansamo kama jirin sannadihii lasoo dhaafayna dawladdu awood buuxda umay lahayn dhaqangelinta sharciga arrintaas ayaa dhabaha u xaartay in Soomaaliya ay caadi ka noqdaan falal aanay suurtagal ahayn ama ay dhif tahay in ay ka dhacaan dunida kale maandooriyaha gaar ahaan dawooyinka markii hore loo farsameeyey dano dhinaca caafimaadka laakiin markii dambe dhabaha laga leexiyey mukhaadaraadna noqday ayaa aad ugu badan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda tramadol iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dawooyinka ugu caansan ee tirada ugu badan Soomaalidu ay garanayaan kaas oo hadda noqday maandooriye ay dad tiradoodu aad u badan tahay qabatimeen Dr. Cabdiweli Axmed Xiire waa agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir
dawooyinka sintoodu badan waxaa la yiraahdaa opiates la yiraahdaa kuwa hadda daroogada badan loo isticmaalo dawooyinkaas waa xanuun baabiye asalkooda loo soo saaray xanuun baabiyeyaashaas oo markii ugu horeeto ay ahayd inay maskaxda ama qaybaha habdhiska neefmareenka ay lafal galaan markay lafal galaan risotaray halkaas ku leeyihiin ay hoos u dhigaan marka soo saaridda in lasoo saaro waxyaabihii kuwii kaleeta ee kuwii neurotransmitterska la dhihi jiray ee kaleeta ee jirka xanuunka u xulma ku sababa ay hoos u dhigaan kadib xanuunka sidaas u joojiyaan asalkoodiina waxa uu ahaa xanuun baabiye morfiinka kamida fenestaylka kamida tramadolka kamida bentadiinka kamida
hay-adda dhaxalreeb ee hoggaanka iyo cilmi baarista oo arrintan daraasad ku samaysay ayaa ogaatay in ku dhowaad dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ku nool ay garanayaan dawadan iyo in loo isticmaalo sidii mukhaadaraad oo kale Dr. Ibrahim Daqane Cali waa cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta hoggaaminta iyo cilmi baarista dhaxalreeb waana hoggaamiyaha daraasad ay arrintan xaruntu ka samaysay
waxaanu helnay in boqolkiiba 95.9 ama boqolkiiba 96 inay aqoon u leeyihiin ama ay ka warqabaan baasanaanta iyo noocyada daroogada kala duwan ay dan yarad ay ka warqabaan gaar ahaan gobolka Banaadir oo dirada aan saareynay waxa kale oo 188 ay ka warqabaan ama ay qaanaan ba dhalinyaro saaxiibadooda oo isticmaala darawada ama qof ay weeyeen beel yihiin ama ay jaar yihiin
cilmi baaris kala duwan oo arintan laga sameeyay oo uu barnaamijka galka baaristu arkay ayaa muujinaya lambaro argagax leh 12 qofba 3 kamida daroogadan ayay isticmaalaan ama ugu yaraan xilli noloshooda kamida ayay soo adeegsadeen 3 kamida 12 qof ee tramadol u adeegsada sidii maandooriyana waa haween qaybaha ugu badan ee daroogadan adeegsada waxaa kamida askar wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida bajajta qayba kamida ardayda iskuulada iyo jaamacadaha iyo dhalinyarada isboortiga labadan dambe waxa ay ka raadiyaan firfircooni iyo walwal la'aan gaar ahaan marka ay kubada ciyaarayaan iyo xilliga imtixaanada daraasadda ayaa sida muujisay Dr. Dhaqane ayaa rumaysan in shilalka badan ee wadooyinka caasimadda ka dhaca ee dilka iyo isdardarka gaadiidka uu kaalin weyn ku leeyahay maandooriyuhu
shilalka dhacaayo oo xamar ka dhaca waad ogtahay waxa qarkood keenaya ama bajaajta noqoto ama caasi aan noqoto baabuurta bulshada isticmaasho waxa keenaya waxa waaye qof waxaas maandooriyaha isticmaala nooc uu noqdaba ayaa keenaya marka dhibaatadu qoys aysan taaban marba hadii la yiri 198 iyo 5 dhibic 9 way og yihiin waa ka warqabaan daroogadii isticmaalkeedana inuu baahsan yahay taasaa in maaratay u cadaynayso
haddaba su'aasha ugu muhiimsan ee qof kasta maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa ay tahay halkay dawadan xanuun baabi'iyaha ah iyo maandooriyuhu iska soo galeen waa kan Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir
afar fakti ugu xoog badneed farxaddaas laga helo oo dadka dadka sideeda dhaawacyadu gaareen iyo dadka baalaha kansarka qaba iyo dadka kaleete ee xanuunada halista qaba oo meel xubnaha jirka qayb ka mid ah dhimatay iyo waxyaabahaas waa dadka ugu caansan ee daawooyinkaas loo isticmaalo waayo xanuunkana waa ka baabiinayday euforiana waa ka helayaan farxad laakiin hadda jihadeeda markii xadka laga badiyo markaas waa marka overdoska yimaado markaas waayo markay effectiga keenaydo
wadamada adduunka suurtagalka ma aha in qofku uu farmashiyaha ka iibsado dawadan isaga oo aan wadan warqad uu soo qoray dhakhtar gaar ah oo la hubiyey soomaaliya si fudud ayay dawadan iyo walxaha kale ee maanka lagu dooriyaba gacanta dhallinyarada ku soo galaan marka laga soo tago farmashiyayaasha waxaa lagu iibiyaa dabakaayooyinka xaafadaha iyo agagaarka goobaha waxbarashada ku yaala xataa jeeblayaasha ayaa ka ganacsada waa kan Dr. Dhaqane
qaar daawooyin oo ku soo dega xataa sida daramadoolka aad ahaan loo isticmaalo adigti ku noqdeen marka waxaa lagu gadaa farmashiyaasha ayaa lagu gadaa weliba daramadoolka u badnaado meelaha waxaa jira kiosk wax la yidhahdo dukaameer ama gaari gacan le ayay ka gataan dhalinyaradu oo aan maaragtay cidna baarayn iska warqabeen ama iskuulka hortiisaba ku yaala
barnaamijkan qaybtiisa maanta xoogga kuma saarayno caruurta iyo dhalinyarada wadooyinka ee koollada ama xabagta iyo maandooriyaha kale jidadka la taagan ee waxa uu diiradda saarayaa dhalinyarada xulka ah ee magaalada Muqdisho kuwaas oo aan inta badan laga maraysanaynin dhaqankan barnaamijka galka baarista ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhallinyarada qabatimay daroogadan waxa ay aad u diideen in codkooda iyo magacoodaba la adeegsado iyaga oo u arka intaasi ay sumcaddooda halis gelin karto laakiin waxa ay noo ogolaadeen in aan sheekadooda baahino cabdi ma aha magaciisa dhabta waa 27 jir dugsi sare ka baxay laakiin aan jaamacad aadin wuxuu noo sheegay in si aad u fudud oo uu sibib ku tilmaamay uu ku bartay daroogada haddana uu joogo heer ay naftiisu halis gelayso haddii aanu cirbad isku mudin waxa uu qiil ka dhigtay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo la soo darsay ay horseed u noqdeen in habnololeedkiisu uu gebi ahaanba dhanka kale isku rogo deeqo ma aha iyana magaceeda dhabta ah oo ay bulshadu u taqaano laakiin si aan u qarinno qofka ay tahay ayaan magacaasi ugu xulnay waa 24 jir haysata 2 caruura oo ay aabahood 3 sano ka hor kala tageen waxa ay ii sheegtay in ay miir daboolmayso xaaladeeda caafimaadna ay halis gelayso haddii maalintii ugu yaraan 7 xabbo oo kaniinigan tramadoolka ah aanay qaadan
waxay sheegtay in ay caawimaad u baahan tahay laakiin aanay awood u lahayn in ay la xiriirto dhaqaatiirta iyo dadka arintan wax ka qaban kara xisho daawadi hadalka deeqo waxba ka jira oo way adag tahay in qofku uu si iskiisa uga go'o adeegsiga dawadan marka uu qabatimo laakiin sida Dr. Hiirey uu sheegayo fursadda uu qofku khadka nolosha caadiga ah dib ugu soo noqon karo ma aha mid mustaxiila haddii uu taageero caafimaad iyo la talin bahelo
oo la qabsana kabacdi wixii uu keen doonta sistamada dhan oo jirka dhibaato u keen doonta markaas haday tahay habiski neef mareenka kale ee uu shaqadii joojiyo dheefshiidkiina istaaga ee noqoto motility oo aanu ka dhumo lalaba iyo matag iyo waxaasani ku keento effective farabadan marka ka iman doono oo meel u cafinaya jirin markaasna midkaas waa midka ugu daran inuu qofkii carbonki jirku saari jiray oo cifto cranial pressure ama maskaxda cadaadiseedu kordho habiski neef mareenka uu istaago waxaasoo dhan wixii keen doona qofkii uu la qabsaday daawadii oo salaanta joogi karin haddii isku day inuu laanta joogo dhibaato weyn ay soo gaareeyo qofkii uu ka maarmi karin marka dambeeyto addictive ku noqonayo markaas waa markii daroodada isu bedelayay oo xasi laga bixiyay shalay hadda laba xabo kaniin ay isticmaali jiray bixii oo dhow xabo kaniin uu gudbo haddii kaniin shalay joog jiray cirbad uu gudbo
halista maandooriyahan kuma koobna oo kaliya in qofku uu sarqaamo muddo kooban kadibna uu caadigiisii ku soo laabto dhaqaatiirta iyo dadka arintan u dhuun daloolaba waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in waali joogto ah laga dhaxlo marka si aan miyir qab ahayn uu qofku u isticmaalo Dr. Ibrahim Dhaqane Ahmed waa hoggaamiyaha daraasadda ay xarunta dhaxalreeb arintan ka sameysay
dabatinka maandooriyaha iyo caafimaadka ama badqabka caafimaadka maskaxda ama caafimaadka maanka aad ayay u sarreysay boqolkiiba waxaan dhignaa marka aan isticmaalayno correlation coefficientsiga waxa la yiraahdo ama r waxa wax 90% ama 0.9 oo 4 marka really waxa aad u saameysay dhalinyarada boqolkiiba 91 dadkii aan soo wareysana waxay noo xaqiijiyeen inay caafimaadkooda aad iyo aad u saameyso kuna hayso maaragtay tahay caqabad weyn
Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxa uu Muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalkaba ku leeyahay xarumo lagula tacaalo dadka xanuunka dhimirka qaba waxa uu barnaamijka galka baarista u sheegay in tiro aad u badan oo ka mid a dadka waashay ee xarumihiisa uu ku daweeyo ay yihiin kuwa maandooriyahan uu si joogto ah maskaxdooda u naafeeyey
bukaanada haatan isbitaalka ku jira iyo kuwii horay u soo maray dhalinyarta daadooda u dhexaysa 17 jirka ilaa 33 jirka saameyn ayay u yihiin daraajidka gaar ahaan dawooyinka laysku yiraa narcotic drug waa morofiinka iyo horoyinka kaniinka la leeyahay tramadol waa khatar meel kasta ayuu yaalla tan khatarkalihi miin magaalo tramadolka marka uu isticmaalo qofka haddii uu ka bilaabo 25 miligram bil kadib wuxuu baanaanayaa 30 laba bil kadib wuxuu baanaanayaa 50 ilaa misus uu noqdo taasi waxaa la keenayaa ninkii dhalinyarada ahaa oo asaga dhanba aag oo ka tagay faankii
daraasad aan weli la baahin oo arrintan laga sameeyey ayaa sheegaysa in maalintiiba ugu yaraan hal qof uu u dhinto adeegsiga qaldan ee dawooyinkan la marin habaabiyey marka ay dhimashadu imanaysana waa marka inta qofkii uu ku filnaan waayo xaddigii uu markii hore qaadanayay uu aad uga badiyo intii hore
nuqeeniya motil fajar ayuu keenayaa marka uu qaato qadad badan waxaa imaanayo in uu keeno kiliyaha inay istaagaan wadada uu istaago taasi waxa ku iga oo aan saameyno oo ah dhimasho degdeg ah
arrinta la yaab kale ayaa ah in ka badan kala bar maandooriyahan uu si caadi ah uga soo dego dekedda magaalada Muqdisho garoonka aadan cabana kama hufna xuduudaha dalka oo ballaqana xaaladda ayay sii murjiyeen waa kan Dr. Dhaqane
boqolkiiba 49.4 waxay kasoo galaan dekedday kasoo galaan boqolkiiba 8 waxay kasoo galaan xuduudaha aan la leenahay Ethiopia iyo Kenya waxay kasoo galaan boqolkiiba 6.4 أفر وحيكا سوغلان إيربورك
دكتور هيري أيا روميسان إن معميل بدن أو دوودن لو أبوري إيادة أو لأيغا يو دانو لنا عقنع سيغا أه أي كنتي إن قنع سيغا سي أو آدو برالو
باي بيزنس باربوس إن دادكا قدان داد عادية دادكا عادية مركي كقدان مركي لقب التمان كستمر بدن أي هشو ودودي الانتي ان جوي تري ان هلان ماها قسمه كاس بدن او ميد كلو سي ديو ميد بو او ميد لا سي استعماله مركاسنا نمبر بدن داودي ان لا استعماله دحي كرتا
قار كميدا غنعستدا دووين كسو دجيا ايا برنامج كغلكا او شيغي ان دلك لا سو غليو واخ كبدن 6 اي 500 كيبا باهيدا عافيماد اي دووين كن تيردا سي ديرات كا اهنا اي مخادرات نقطو ان سو دجينتا اي قيبينتا دوودني او عادي نوقدنا واخا لو انينيا xeerarkii adeega noocan ah hagi lahaa oo aan wali dhaqangal ahayn sida uu sheegayo agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoreem
wax ka daran ba dadkaha arboorada ka soo dega oo mandooriyal ah oo toos loo isticmaalaba maba ahanba de wax oo waxyaalo dunida mamnuuc ka aba wadanka ka soo dega ama sidoo suqmaasho ku soo degaan ama si sharci darro ah oo deenaamkii wadankii oo toosnayn ku soo degaan bulshada Soomaaliyeed ee ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon haday faa'iidada si ku heli karaan ku raadinaadaan la helin dawlad tirada may cidii diidan markaas de sharciga nidaamka la tiigsado markaa waxaan maqan marka nidaamkii xakamayn lahaa wadankan waxa ka soo dagaaya dakadiisi arboradiisa iyo xuduudihiisa ardada iskuulaadka dhiganaaya baa waxay isticmaalaan jidadka ayagoo maraya ama ay cunaan baa xididada ayagu ku jira kanini caalamka mamnuuca
ganacsadu waxa ay leeyihiin dalad ay harsadaan oo iyaga matasha hadaba su'aashu waxa ay tahay maxaa gacanta loo qaban waayay dadka ka ganacsanaya suntan waalaysa mararka qaarna nafta dhaafinaysa qayb muhiim ah oo bulshada kamida waa kan dhore
ganacsadada anaga xubnaha naga ah marka ay ka gardarayeen shacabiga oo sharci jabiyaan markaas waxaan la jirnaa anagu dawladda iyo bulshada iyo shacabiga hadii laakiin ninka ganacsataa xeer qabanaya iyo sharci qabanaya iyo dambi uu ku taagan aan lahayn runta ganacsigu canshuurna uu iska bixiyaba weliba wixiisa u qaribnaa oo canshuur laga qaatay haddii runta ganacsigu kaalin markaa uga banan meesha lama arko
inkasta oo ay arrintani u muuqato mid faraha ka sii baxaysa jiil dhanna jilbaha u laabaysa haddana dadka qaar sida Dr. Cabdiweli Axmed Xiiley agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir waxa uu rajo ka qabaa in arrintani la xakamayn karo
xakamaynta hadda waxyaabaha sharciga wasaaraddu ay ka shaqeynayaan waxa ku jira isbitaalada la siiyo xataa dad gaar oo la cayimay daawada inay qoraan oo qof kasta isku qorin sida adduunka ogtahay xataa qofka daawada suuxinaa naasinta markuu daawada bixiyo oo laga tiriyo daawada bixinayo marka xakamayntaas wax laga shaqeynayo waayo hadda oo ay socdaan baalka advocate-yadu socdaan marka waa rajaynayaa inay isbeddel ka imaan doono dhankaas markii la soo qaashay ururada caafimaadka shaqeeya ee wasaaradda iyo dadka ganacsiga daawada keenay markii kuwaas oo license ku keenan kuway sii haana ay noqdaan kuwa la wada ogyahay kuwa daawada qoraan ay noqdaan kuwa la cayimay institution-yada kala cayimay waxa rajaynayaa inay isu soo dhimi doonto inkastoo markaas daawooyin dad suuqa madaw ku soo gelshay ay jiri doonaan
dhaqaatiirta iyo dadka bulshada u ololeeya ayaa rumaysan in maandooriyahani aanu waxba doorin hubka dadka laaya maadaama uu si aamusnaan ah u wiiqayo awooddii bulshada oo ah dhalinyarada gaar ahaan qaybta waxbaratay Soomaaliya dhalinyaradu waxa ay ka yihiin in ka badan 70% dhegeystiyaal waxaa naga xasuusina in si kaalinta kaga aadan ay uga qaataan aanu la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ciidamada booliska iyo maamulka gobolka Banaadir qaarkood sida booliska iyo gobolka nagamaysan ogolaan inay arrintan ka hadlaan wasaaradduna taleefannada kama aanay jawaabin barnaamijkii galka baaristana waa naga inta tan iyo ismaqal dambe waa Jacfar Kuukay oo idin leh soo nabadahada
barnaamijkaasi galka baarista intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Socdaalka ayaa ka mid ah waxyaabaha mudnaanta sare ku leh doorashada soo socota ee Mareykanka. Kamala Harris madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee waqtigan ayaa u ololeynaysa waxyaabihii ay qabatay markii ay markaasi ahayd madaxweyne ku xigeenka ama aan ku celiyo halkaasi dhageysiga laga raali ahaado. Kamala Harris ayaa madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka waxayna u ololeynaysaa waxyaabihii ay qabatay intii ay madaxweyne ku xigeenka ahayd. Haddaba halka Donald Trumpna uu maamulka hadda talada haya ku dhaliilaya tirada dadka soo galootiga isla markaasina uu ballan qaaday in uu markaasi musaafirin ballaaran uu ku sameyn doono dadka sharciyada aanan haysan ee gudaha Mareykanka ku sugan. Warbixintan ayaa waxaa soo diray wariyaha V O E da Alina Porus, waxaase soo jeedinaya oo isha soo mariyay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Isu soo bixi ololaha ayay Kamala Harris ku xustay taariikhdeedii hore markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka California. Kamala Harris oo musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga oo arrinta ka hadlaysa ayaa waxay tiri:
I walked underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers.
Waxaan maray dhulka hoostiisa oo u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shuftada caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darrada. Waxaan u dacweeyay kiiska kiis, waana ku guuleystay.
In case after case, and I won.
Intii uu xafiiska joogay madaxweynuhu hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mayl oo ah derbi cusub. Waxa uu yareeyay tirada qaxuntiga ee sanadkii la aqbalo, taasoo ahayd tiradii uu hoosisay taariikhda, iyadoo uu hirgeliyay siyaasad kala kaxaysay caruurta yaryar ee waalidiintoodii. Donald Trump madaxweynuhu hore ee Mareykanka haatanna musharaxa xisbiga jamhuurigu isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya waxa uu yidhi:
This November the American people are going to compare these records and they're
November
going to tell
dadka Mareykanka waxay is barbardhigayaan taariikhda hore ama diiwaanada, waana kala sheegayaan xadka iyo Harris. Waxaad qabatay shaqo xun, waxaad ku tahay ceeb dalkeenna, waa lagu eryay. Halkan ka bax, waa lagu eryay. Soco.
You're fired. Get out of here. You're fired. Get out.
Soo galootiga ayaa mawduuc kululka ah doorashadan. Kolorey ururinta sameeya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiiyeen 150 ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriinta ay halis ku yihiin Mareykanka. Inkastoo kala badh dadka Mareykanku ay taageereen derbi xadka laga dhisay iyo weliba in ciidamada Mareykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horle oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo galootiga. Xilli aqalka Kongareesku ku guuldaraystay inuu meel mariyo dib u habeyna dhinaca socdaalka, ayuu dalku weli uu ku tiirsan yahay amarro fululeed iyo weliba xeerar, iyadoo ay ku xidhan tahay kolba qofkii xafiiska jooga. Corey Foreman waa garyaqaana dhinaca socdaalka:
deegaanka
siyaasadda ee aynu ku jirno waa meel adag sababtoo amarrada fululeed badana waxay ciwaanno u noqdaan dowladaha. Waxay inoo jooga Kongareys aan rabin inay wax sameeyaan.
Congress that's not willing to act.
Haris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda, isla markaana hoosta ka xariiqday doorka Trump ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sanadka ee horaantii sanadkan. Kamala Harris musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysa tiri: waxa uu dhiisha u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday sababtoo ah waxa uu umalaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guulaysto doorashada, taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda, keliya waxa uu danayaa naftiisa. Marka waa ka ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan, waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay, waxaanan u saxiixi doonaa sharci ahaan. Xulafada Trump ee xisbiga jamhuuriga ayaa ku booriyay inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Harris, gaar ahaan dhanka socdaalka, waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilidda soo galootiga bilaa sharciga ah. Isla markaana waxa uu ku cambaareeyay maamulka Biden iyo Harris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay. Waxaana uu yidhi Donald Trump oo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu isagoo arrintan ka hadlayaan:
With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we gotta stop them.
Codkaaga, sicir bararku waa u joogsan doonaa, kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan, iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan, fiican. Waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida.
They had the worst border in the history of the world.
ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyay ilaa 130 kun tahriibiyaal ah oo halkaas afka soo saaray bishii Juun, kuwaasi oo ka badan ilaa 104 kun oo isla bishii Juun ee sanadkii 2019 halkaasii soo gaaray. Sanadkaasi oo ahaa kii u dambeeyay ee Trump ama wax yar ka hor uun xanuunkii COVID-19, hase yeeshee waxay ka yar tahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sanadkii 2023 oo ay gaareen in ka badan 300 kun.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinay warbixintaasi halkaas aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan isla qalalaasaha Bariga Dhexe, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Saraakiilka socda dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan booqanaya dalka Shiinaha si ay u sii joogteeyaan xiriirka labada dal oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan dunida, lagana fogaado xiisadda dhinaca ganacsiga oo muddooyinkii dambe labada dal u dhexaysay. Koox Mareykan oo arrimaha maaliyadda ka shaqeysa oo la abuuray sannadkii hore ayaa u socdaalaysa magaalada Shanghai si koox kale oo Shiinaha ka dhisan ay ugala soo hadasho xasilinta dooda arrinta maaliyadda iyo la dagaalanka maandooriyaha loo yaqaano fentanyl. Kulanka labada dhinac ayaa dhacaya maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, iyadoo waqtiga Mareykanka uu hogaamin doono Brent Neiman oo ah ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka qaybteeda maaliyadda caalamiga ah. Kooxdan ayaa waxaa wehelin doona saraakiil ka socota bangiga kaydka ee Mareykanka. Dhinaca Shiinaha ayaa waxaa iyagana hogaamin doona Shuan Chencheng oo ku-xigeenka bangiga loo yaqaano People's Bank of China. Brent Neiman oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qodobada wadahadallada labada dhinac ay ku jiri doonaan arrimaha la xidhiidha xogta ganacsiga, waxisamaahinta, bixinta deymaha, iyo in la xoojiyo wada xidhiidhka ku saabsan sidii laysku weydaarsan lahaa macluumaadka la xidhiira markii dhibaato dhaqaale ay dhacdo. Saraakiisha ayaa sidoo kale filaya inay ka wada hadlaan suurtagalnimada in dib loogu noqdo sharciga la dagaalanka istabamarinta lacagta ee dalka Shiinaha. Waa kulankii shanaad ee kooxdan, waana markii labaad ee Shiinaha lagu qaban doono. Kooxdan labada dhinac ayaa la abuuray sannadkii 2023 iyagoo warbixintooda u kala gudbin doona wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Shiinaha He Lifeng. Socdaalka magaalada Shanghai ee toddobaadkan ayaa imanaya kadib kulan heerkiisu uu sarreeyo oo wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ay magaalooyinka Guangzhou iyo Beijing kula soo yeelatay saraakiil Shiina ah bishii Abriil sannadkan. Dhinaca ka hortaga maandooriyaha maamulka Biden ayaa muddaba ku dadaalayay in laga hortago keenista maadada kiimikaad ee laga sameeyo maandooriyaha fentanyl. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo hore oo arrintan ay kala yeelatay dowladda Shiinaha ay guulo ka keeneen, iyadoo dowladda Shiinuhu ay la dagaalantay kuwa soo saara walxaha kiimikaad ee laga sameeyo maandooriyaha, arrintaasina ay hoos u dhigtay isticmaalka maandooriyahaas ee dalka Mareykanka gudihiisa. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka. Haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA da magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Maantii toddobaadkan waxaa dab xoog leh uu ka kacay suuqa xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar markii saddexaad muddo shan sano ka yar, oo uu dab baabiyo suuqa oo intiisa badan ay ku yaalaan dhismayaal isku raran ah. Haddaba yay tahay cidda ay mas-uuliyadda ka saaran tahay nidaaminta iyo hagaajinta suuqa, maamulka mise waa dadka suuqa ku ganacsanaya? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar, Xaaji Cumar Xuseen Maxamed iyo Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Xaaji Cumar Xuseen Maxamed, gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar.
Bismillah, alxamdulillah, waa mahadsantahay Xuseen iyo idaacadda V O A. Aniga horta gobolka Shabeellaha waxaan gudoomiye u ahay. Saldhigeenna waa Jowhar. Waa runta dhibaato soo naqnaqatay oo suuqa weyn ee degmada Jowhar kusoo naqnaqatay aa jirto oo dab maaragtay dhowr jeera. Marka dabkaasu haddii la yidhaah mas-uuliyad kale oo la rabaa inay wax kala nidaamiyaan maamulka looga baahan yahay mas'uuliyadda amniga mas'uuliyadda maaragtay ah in maaragtay dadka loo sameeyo facilitate waxyaabihi loo baahnaa sida wadooyinkii in sidadbay furan yihiin in loo helo maaragtay jidad ay isticmaali karaan waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyadeeda waxaa haddii amni naqatan waxaa iskale maamulkoo dhinaca qeybta amniga u qaabilsan hadday naqanayso waxyaabihii kaloo mujtamaca u baahan yihiinna waxaan qabaa waxaa iskale maamulka mas-uuliyaddaas iyaga iskale
waa mahadsan tahay xaaji cumar markan waxaan asna dhinkiisa siinayaa xasan maxana xasan oo ganacsatada magaalada jowhar ka mid ah xasan adiga dhankaada
bismillaahirrahmaanirrahiim xuseen xasan aqan iyo baal idaacadda v o a waa idiin salaamay salaanteedib xaaji cumar asina ka mid ah marti doodu asana islaamaya intaas kadib maxaa la yihahdaa barnaamijkan dadkan suuq hanti wadaag ee magaalada jowhar marar badan soo lalaabtay waxaan isdhihi karaa runtii ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jowhar arrintaasi ayay mas-uuliyad ay ka saaran tahay waxaana loo baahan yahay inay hal dhab ay ka gaaraan isla markaasina ay iska wareystaan wixii meeshaas oo xal u baahan oo insha allahu tacaala xal ku haboon ay ka gaaraan ganacsatada ay waajib ka saaran tahay leh
maasantaa xasan xaaji cumar waa maqlaysaa xasan waxa uu leeyahay ganacsatada ayaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay ayagaa laga rabaa in suuqa xaaladda jirta iyo waxa ka halaabay ay wax ka qabtaan haye
horta mas-uuliyad ma qaybsanto mas-uuliyad haddii la yidhaahdo mas-uuliyad waxaa iska cidda wax hogaamisa hogaanka meeshaasi ka dhisan amba ha noqdo heer degmo amba ha noqdo heer gobol amba ha noqdo heer state ciddii loo igmaday oo mujtamacu ay maaragtay howl u dirsadeen mas-uuliyadda horta ciddaasaa iskala shacabka keliya waxay leeyihiin in maaragtay amarro la faro in la yidhaahdo qaabkaan u shaqeeya in la yidhaahdo habkaanaad maaragtay inaad u shaqeysaana sax ah marka hogaanka mas-uuliyadda meel maaragtay fuulaysa ma jirto maalin dhoweydba markii dabkaanu dhacay madaxweynaha stateka waa yimid uu maaragtay wuxuu ballan qaaday in dadkan soo naqnaqday mas-uuliyaddeeda wuxuu u xil saaray hay-adaha amniga oo wuxuu ku yidhi waxaa leeda kaga baahan yahay in maaragtay aad dadkan soo naqnaqday meel soo saartaan marka haddii madaxweynuhu asaa dhihi lahaa ganacsatada waxaa looga baahan yahay in dadkan soo naqnaqday ay ka jawaabaan marka waxaan isleahaa mas-uuliyadda cidda haysaa waa cidda dadku ay hogaanka u dhiibteen oo maamulka ahaa mas-uuliyadda iskale iyaguna hadda ma diidanoo mas-uuliyaddoodi waa ku taagan yihiin
waa mahadsan tahay xaaji cumar xasan waxa uu yidhi xaajiga sidaa maqlaysid maamulka ayaa mas-uul ka ah deegaanka iyo suuqaba adiga waxaa ku celisay ganacsatada ayaa laga rabaa maxay tahay waxa maamulka uusan qaban karin oo ganacsatadu ay ka qaban karaan suuqa xaaladiis iyo sida wax looga bedeli lahaa
sidoo kale xaajiga wuxuu ka dhawaajiyey maxaa la yihahdaa in maamulka arrintaasi ay hormuud u yihiin sax waaye maamulka hormuud u yihiin laakiin maxaa la yihahdaa qofka waxaa la rabaa gurigiisa yacni siduu ku ilaalin lahaa iyo wixii ka saaran inuu maxaa la yihahdaa amba qaado kadib maamulka wuxuu samayn karaa yacni wixii rabshado ku waday isla markaasna maamulka ay usoo gudbiyeen ay arkeen caqabadahaasaana hor yimaaday ay yidhahdaan uu maamulka wax qaban karaa laakiin haddii shacabkii gurigooda ay naamsa waayaan tusaale ahaan dabkan hadda kuu ma aha labo ma aha waa markii saddexaad marka waxaa la rabaa xitaa haddii meel loo marin heli lahaa dabkaas maanta ganacsatada ay isbeysli lahaayeen inu samayn lahaayeen qorsho amba ay samayn lahaayeen guryo baaxeeyka dhigan lahaayeen yacni xoogahoo dabka iyo khasaara intaa waa kasii yara lahaa marka waxaan isleeyahay ganacsatada idankeenna ayaa gaabanay barnaamijkaas waxaana rajaynaa in taas ay xal ka gaari doono maamulkana wuxuu mas-uul ka yahay sax waaye ganacsatada iyo shacabka magaalada maamulka maxaa la yihahdaa caqabadii timaada haddii loo sheego waxay ka qaban karaan laakiin marka ugu horeysa waxaa laga rabaa ganacsatada inay ayaga samaystaan gurigooda inay isnidaamsadaan wixii caqabada ku aanay maamulka isku celiyaan
maasanta xasan xaaji sidaa maqlaysid xasan waxa uu yidhi ganacsatada ayagaa laga rabaa in nidaaminta iyo waxqabashada ay sameeyaan maamulkana in korjoogto uu ka noqdo adiga maxaa isleedaha maamulku uu qaban karaa oo
ganacsatadasaciibtay xasan lama qabo nidaamka dowliga leya heerar isdaba yaalo ee degan yahay iyo nidaamka ee maareeyay meelaha suuqyada ah iyo meelaha wadooyinka naqanaayo kale. Hadda waxaa si toos ah hadda shaqo ugu leh oo maamula dawladda hoose ee magaalada. Dawladdaasi hoose ayaa iyada waxaa laga rabaa inay shacabka ku hoggaamiso waxa badqabkooda uu ka dhalan karo. Waxyaabaha sida sababi karo in wadooyin la waayo oo kale waxaa looga baahan yahay in wadooyinkaas ay bixiyaan dawladda hoose. Sidoo kale haddii cid ay khalkhal gelinaysa amniga, cidda laga rabo inay ka hortagtaahu waa hay-adaha amniga oo maaragtay la rabo inaysan hawshooda gebin. Hadday noqoto qaabka loo degan yahay iyo deegaameynta iyo wadooyinka iyo ganacsiga in la kala maaragta xadida haddii loo baahan yahayna, anigu waxaan qabaa amarkaas waxa iskale maamulka iskala iyagaasaa la rabaa inay ummadda ku jiheeyaan habka ugu wanaagsan. Ganacsatadu waan ognahay waa dad iska masaakiina, waa dad aan maaragtay aan ka bad inay keliya ay jiheeyaan noloshooda caadiga ah ee laakiin kuma darsan karaan mas-uuliyad kale cid kale leedahay. Anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda haddii amni darro ay timaadana cidaa u xil saaran oo maaragtay dadkaanu waa cashuur bixiyaal in loo adeegayn xaq u leeyihiin. Maamulkan isleeha heerarkiisa kala duwan, amba ha naqdo dawladda hoose, amba ha naqato eedaha amniga, iyagaasaa hadba marxaladii markaas culays ka yimaada ayaga mas-uuliyad ka saaran tahay saasan qabaanin.
Santa Xaaji, waa soo gabagabeynayna Xasan, adaan ku siinayaa markan maamulka iyo ganacsatada si ay iskula shaqeeyaan oo dabka soo laalaabanaya looga baaqsado, maxay kula tahay tallaabada habboon inay qaadaan labada dhinacba iyagoo u daneynaya ganacsiga magaalada?
Runtii Xuseen, waana waxay ila tahay ganacsatada horta kow iyo inay maxaa la yiraahdaa dhex xirtaan si ay u badbaadi lahaayeen ganacsigooda iyo maxaa la yiraahdaa magaaladan waxaan kusoo laalaabtay, islamarkaasina dawladda waxay ku qaadi kartaa wixii ammaanka lidi ku ah, islamarkaana xiriir gooni ay yeeshaan ganacsatada iyo maamulka. Hadda tusaale ahaan waxaan tusaaleynayaa dawladda hoose ee degmada Jowhar waxay sameysay horaantii bishan waxay sameysay jidtur, islamarkaas ganacsigii isbays loo sameynayo. Xaajigana sida uu sheegay ganacsatadii marar badan waxay sameeyeen in yani meeshii isbayska la siiyey inay dib ugu soo laabtaan. Marka haddii ganacsatada nafiskooda isqabsadaan yiraahdaan waxaan annaga dan nooma aha ee maxaa dan noo ah, dawladdana waxay sameyneysaa isla markaas ay ka jawaabaysaa fariinta shacabka ee ganacsatada ay soo gudbiyeen. Marka waxaan isleeyahay shacabka iyo maamulka hadii iska warhayaan yani wax walba way toos hayaan insha allah, waxaan isleeyahay ganacsatadana kaalintooda kor u qaadaan. Intaasayad
waa maasan tahay. Xaaji, dhankaada gabagabada?
Dhankayga waxaan kusoo gabagabeynayaa horta waxaan leeyahay inta dhibaatadu gaartay ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo. Arrintaanuna waa arrin soo noqnoqotay sanadka dhaweyd islata bishaan oo kala dad haro u dhacay oo khasaare geystay. Hadda kii mid aad ugu baaxad weyn oo khasaarihiisu aad ugu badan yahay ayaa dhacay. Marka waxaan ka codsanaynaa maamulka hay-adaha amniga in ay maaragtay sida ay shalabka u damaanad qaadeen mas-uuliyadda amniga inay kasoo baxaan oo dadkaasu badqabkooda ay ka shaqeeyaan. Inta hadda maaragtay waxyeeladu soo gaartana waxaan ka codsanayaa dhammaan ciddii maaragtay maamul iyo qof aan maamul ahayn intaba in loo wada istaago, in dadkaasi la badbaadiyo oo nolosha dib loogu soo celiyo si ay maaragtay mustaqbalka maaragtay noloshooda u maareeyaan. Hay-adaha amnigana waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan aysan ka fadhiisan ay ka daba tagaan oo ay soo ogaadaan cidda ummadda dhibaatada u geysatay, waxaana laga qabto bilaa toofiq.
Intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Xaaji Cumar Xuseen Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar iyo Xasan Maxamed Xasan. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waatahay doodaasi gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane oo noogu soo diyaariyay magaalada Baladweyn halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana codadka baxsan Luul Jeelani iyo Awes Qamis. Saasi banaadiriga ah fanaaniinta codadka baxsan waa Luul Jeelani iyo Awes Qamis iyo heeskiisaantaada soo qaad ayaan idaacaddeenii fiidnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinla intaynu mar kale ismaqli doona dhegihiinna anagoo sii taga heeskaasi dabacsan.
Adle,